Velkommen til Østlandet.
Takk for det. Og takk for praten I går kveld. Jeg kom I går til å sy, og så var det en som gikk og la seg til å ta fart på ni, og jeg måtte spørre, går du så tidlig til sengs, kona til Trygve? Ja, hun litt sliten. Så sier Trygve, ja, jeg bruker å gå tidlig til sengs også. Og så begynte vi å prate, og vi pratet et til klokka var 11:30, 11:45. Dere ikke klar om klokka er sent. Så vi glad I å prate, jeg gutta, men det passer jeg med også. Men kosmologien jo så omfattende, ikke sant? I fjor så holdt jeg jo et foredrag her om akkurat tanker, hvorfor ikke tenker seg frisk. Og da handler det mye om karma og sånne ting. Men her handler mer om den yttre ånd, eller kaos I vår verden. Men nå jo kosmologien så omfattende at vi kan ta stikkveier overalt, så jeg tar gjerne imot spørsmål og betraktninger. Så lar vi hele dette være en sånn person for å kommunisere litt grann. Så kan jeg holde foredrag om deler av dette her, men det som jeg veldig opptatt av, det jo at dette her også berører alle dere også. Så hvis det ting som flyter litt ut, som uinteressant, da hopper vi bare over det, så tar vi heller andre ting. Men foredraget heter En verden av kaos, eller En verden av kosmos. Og Toril, må du komme inn og høre på det jeg skal si nå?
Det mange som lurer på det.
Jeg fikk lånt et par sjokker også Toril. Og jeg var med henne på sommerrommet, og hun åpnet skuffa. Jeg har aldri min tid sett det så vel ordnet skuffa. Det var sånn sjokka som lå side om side, rullet opp, ikke sant? Nå tema I dag en verden av orden, og for å si det, jeg snakker om av orden. Hun prøvde jo å unnskylde seg litt, men jeg skal også si det at jeg ikke klarer at Martinus sier at som I det indre, så I det ytre. Som I det ytre, så I det indre. Så hvis man har en sånn orden rundt seg dagligdag, jeg bor av meg som rota relativt mye, og rota jo litt sånn ordenmenneske, men for å overleve seg under til overskjemming av det rotet som rundt omkring. Så det altså, det velordnet utenfor deg, og du lever I en sånn verden av harmonisk energi, ja, men så blir det velordnet inne her også, og inne her også. Så det egentlig en veldig god start på det. Foredraget her, det blir dessverre borte, Rune. Hvor vi da?
Det bare ta på den platen som kommer opp, kan du gå til sparen.
Ja, det kommer her, men det kommer ikke der. Ja. Neida, men vi lever jo en verden, altså, nå hører jeg jo de fleste av dere også si det, at man kan ikke prate med folk, og jeg omgås jo veldig mange mennesker I dagligdagen, og det klart, jeg kan heller ikke snakke med dem om sånne ting som det her, de prater om båter og biler og hytter og reiser og fotball og alt mulig, og så det egentlig på mange måter en for oss som kjenner kosmologien en litt sånn ensom verden å leve I. Men sier Martinus at vi som går foran som vi I all ydmykhet gjør vi vil føle seg litt ensom fordi at vi går foran den store flokken. For foreløpig så jo den store massen av mennesker flokkdyr, skal du si. Det jo en evne eller en behov vi har fra dyrerik å ta med oss. Og når vi ser ut I verden I dag, så ser du en verden I stor grad av kaos. Og det ikke så mye ordning. Og vi vet at nå går vi også mot en stor, jeg tror ikke langt det på en krise, men alt styres fra fortsynet, alt styres fra den øvre virkeligheten, og alt faktisk ordning. Og vi skal prate litt om det I dag. Vi skal prate litt grann faktisk om den hellige geometrien, vi skal prate litt om kornsirkler, vi skal prate litt om pyramidene, vi skal prate litt om alle disse ting som viser oss at virkeligheten bygd opp med ånd. har det hela kosmos som Matteus ser det faktiskt som betyder. Och vi kan ju starta lite med en. Den jordiska mänskligheten nu nådde fram till ett stadium i sin utveckling hvor den må lære å forstå at den guddommelige visdom veldig frem alle veier. Gud taler til menneskene gjennom alle ting, behagelige og ubehagelige, gjennom kriser og fattigdom og arbeidsløshet, gjennom krig, revolusjon og lidelse, så vel som gjennom sunnhet, styrke og velvære, gjennom kjærlighet, gjennom toleranse og visdom. Alt er utstråling av det samme vesen. Alt er utover verden, gjennom hele universet, gjennom mikrokosmos og makrokosmos, rungende røst eller tale. Den vibrerer gjennom stjernenes skinn, den lyser i klodenes gang. Den viskes gjennom den sakte bris og mumles i skogens dyp. Den fløytes gjennom fabrikkenes sirener og merkes i maskinenes larm. Den synges over vuggen og tales ved graven. Den er en anelse, visshet og tro. Den er viten, erkjennelse og håp. Den er død, oppstandelse og liv. Den er farve, vibrasjon og lys. Den er alt hva der overhovedet kan sanses, tenkes og oppleves. Og da denne taler jo mer den forstås av individet, viser seg som en bekreftelse på at alt er såre godt, vil den altså være identisk med den aller høyeste kjærlighetsmanifestasjon og visdomsforkynnelse. Han kan jo være relativt poetisk, Martinus, som vi vet når han skriver om enkelte ting. Og dette, men dette viser jo, på en måte det første, det viser jo den kaos vi lever i. Men alt styres av guddommen. Og alt er såre godt, sier han. Alt er nøyaktig som det må være, og som det kan være. Det kan ikke være annerledes. Fordi at alt er matematikk. Alt er logikk. Så det er den guddommelige visdom. Tilfeldighetene spill. Du ser jo ikke, nei, jeg har nok ikke lest likevel. Du ser her også. Når menneskene mister troen på de religiøse dogmers Gud, som mange mennesker har gjort i dag i den vestlige verden, og bare tror på materien, og dermed på tilfeldighetene spill, så mister tilværelsen enhver mening. Det vi sikkert enige om alle sammen. Når de opplever noe ubehagelig i livet, føler de seg urettferdig behandlet. Og da begynner man å spille offerrollen, som Martinus i så stor grad advarer mot at man ikke må gjøre. Fordi at offerrollespillingen, den kan til slutt føre til selvmord. Det vil man andre si. Hvis man begynner å føle at den verden, ytterverden er imot en, og at alt er urettferdig, og hvorfor opplever jeg det, og jeg som er sånn og sånn og sånn, jeg opplever alle disse negative tingene, og til slutt så blir jo folk mismodige, de mister jo meningene til værelsen, og så videre, og til slutt så kan det ende opp i selvmord også. Og det er jo det som er det diametrale med det som Martinus forteller, så han forteller at alt vi opplever på livets vei, skaper vi selv. Alt det karmabølger, eller energi som kommer tilbake fra den måten vi har vært på i fortiden. Så det vil jeg bare si at hver eneste gang vi opplever noen ting som vi ikke er så happy for, noen ting som vi ikke er så glad for, noe negativt, så skal vi i stedet for å skylde på den ytre verden, som veldig, veldig mange mennesker gjør, de skylder på den ytre verden, det er liksom den ytre verden sin feil, så skal vi vende blikket innover og se på oss selv, og se hva er det med vår måte å være på som gjør at jeg opplever disse tingene. Og det er bare en måte å forandre sin fremtid på, det at man begynner å være og tenke annerledes. Og så skal vi også komme litt inn på tanken, hvor viktig den egentlig er for det vi opplever. Den er faktisk vel så viktig som hva man gjør mot andre mennesker, og hva man sier til andre mennesker. Tanken har en vibrasjonshastighet faktisk som treffer hele verdensarvstedet med en gang. For husk på, den åndelige verden, det er en tilstandsverden. Den fysiske verden er en avstandsverden. Her har vi avstand. I den åndelige verden finnes det ikke noe avstand. Der er det snakk om vibrasjonstilstand. Og dermed skjønner man at alle påvirker alle. Og det er jo fantastisk å tenke slik, så vi må virkelig omstrukturere på den måten vi har tenkt så langt i livet. Å forstå Martinus' tanker er ikke tollfrie.
som mange tror. At det vi tenker fra vi står opp på morgenen til vi legger oss om kvelden, er særdeleshet. Er det positive, livgivende, velgjørende tanker? Er det humane tanker? Er det de tenksomme tanker for andre mennesker? Eller er det egoistiske tanker? Eller er det aggressive tanker? Er vi irritert? Er vi mismodig? Er vi bitter? Er vi alle disse såkalte negative tankeklimaene som Martinus snakker om? Men i hvert fall, men kosmisk sett er det ikke noe som er urettferdig, sier Martinus. De kosmiske analyser viser at ikke noe vesen kan gjøre urett, og ingen kan lide urett, men det krever et overblikk for å forstå det. Og så sier han, her vil forståelsen av reinkarnasjonsprinsippet og karmaloven gi et slikt overblikk, og en forståelse av de sammenhenger som finnes. Det hele er logikk og planmessighet, ja faktisk matematikk. Og det er det vi skal se litt grann på. Vi skal få en forståelse av et innblikk i hvor velordnet virkeligheten egentlig er. Verdensartet, sier Martinus. Verdensartet er en matematisk enhet. Alle eksisterende detaljer i tilværelsen har rot i denne enhet. Er med til å få sammen til å gå opp i et særlig hovedfasitt som alene kun kan uttrykkes med ordene alt er så godt og kan ikke være annerledes. Enhver analyse av et problem som ikke går opp i dette fasitt uttrykker derfor ikke problemets sanne samhørighet med verdensplanen, og således som analyse betraktet kanskje uten tilknytning til den samlende verdens hensikt eller logikk. Så sier han også at verdensplanen er så hårfin i sin struktur at selv den minste avvikelse fra logikk skaper disharmoni i det pågjørende verdens liv. Og mener at det kan manifestere som uten en skapende bevissthet bakved, er det samme som å si at tingene skaper seg selv. Og så kommer det. Logikk er nemlig det samme som planmessighet. Logikk er altså også det samme som kjærlighet. Martinus har jo dere sikkert hørt mange av, han sier jo at universets grunntone, det er kjærlighet, men han sier også andre plasser at universets grunntone er logikk. Og logikk er ikke noe annet når alt går opp i balanse. Han skriver, setter jo likhetstegn mellom kjærlighet og balanse også, og kjærlighet og rettferdighet. Når alt går opp, når energiene flyter, de energier vi sender ut i den ytre verden, som er omtanke og hengivenhet til andre mennesker, det er tilgivelse for andre menneskers måte å være på. Når den energien treffer andre mennesker, så får de igjen det de selv har skapt. Så hvis alle mennesker begynner å skape positivitet i den verden, hvor alle energier er i balanse, nå har de jo massevis av negative energier og positive energier, og de negative energiene, de hoper seg opp. Tenk på at de fleste mennesker i dag er opptatt av seg selv, at vi skal ha, at vi må få. Tenk på pengene som i dag er blitt en mammon. Ja, denne dansen rundt gullkalven faktisk, som er historien fra Moses tid, ja, den gjelder den tida vi lever inn i dag, hvor penger styrer alt. Heldigvis så står det jo da i denne historien om gullkalven, at gullkalven blir slått sum til slutt. Så det økonomiske systemet kommer til å kollapse i landet med det Ragnarok vi får. Så vi lever i en veldig intens tid, og en tid som kommer til å bringe veldig mye lidelse for masse av disse mennesker. Og vi som sitter her og begynte å interessere oss for kosmologien, begynte å jobbe med oss selv for å komme fremover, ja, vi må være her til stede for å hjelpe masse av disse mennesker. Selv om Skandinavia nå i den tiden som kommer er beskyttet, sier Martinus. Det er sånn at jordkloden er jo et levende vesen, det vet sikkert alle sammen. Og den har jo 80% av sin virksomhet på det mentale planet. Så cirka 20% av sin virksomhet på det fysiske planet, for det er jo bare kule. Menneskeheten har jo et velutviklet legeme med armer, hender og fingre og tær og alt mulig, så en mye mer avansert legeme det jordkloden har. Men den kommuniserer altså med en planet, sier Martinus, som ligger i midten av vårt Melkevei-system. En planet som har kosmisk bevissthet. Så dermed så blir disse tankeenergien som blir utstrålet mellom de to planetene, det blir veldig høyfrekvent. Og den stråler ned over Skandinavia. Jeg vet ikke om alle har hørt det, men den stråler ned over Skandinavia. och gör att Skandinavien nu är det sted på jordkloden där den humana utvecklingen är kommit längst och vi är i stor grad fysiskt sett beskyttade mot det Ragnarok som kommer, men det kommer att bli sig en fantastisk lidelse och angst och frykt bland folk. Vi kommer också att uppleva restriktioner och rationering och så vidare, så vidare. Så vi må pröva att vara lite bevisst när dessa tecken kommer att det hela starta. Men hovet eller hovedlæringen vår är nettopp detta att vi må pröva hjälpa till i den fasen som kommer. Vi må pröva ta vare på människan runt oss som har stora problem och så vidare, så vidare. Men det viktigaste är faktiskt vår tanke. För de tankar vi har, det är ju den. Om jag lever ju två världar, säger Martinus. Vi lever ju i tankens världen och vi lever i den fysiska världen genom de fem fysiska sanser vi har. Så de tankar vi har, de brer sig ut i universum med en enorm hastighet. För att den andliga världen är en tillståndsvärld, medan den fysiska världen är en avståndsvärld. Så denna tillstånd har med vibrationsnivå att göra. Och det är klart att då träffar du alla människor. Så att vi tänker positivt, vill vara med på att upprätthålla jordklodens psykiska läge med psykiska energi, inte sant? Psykiska vibrationer, inte sant? Jordklodens är på tur till höjden, för den levande väsen, den är på tur till höjden sin energi, kan du säga nu i ögonblicket. Och vi alla som är intresserade i kosmologin är med på att lyfta den energin på jordklodens. Så vad man tänker fram och står på morgonen till man lägger sig kvällen är hur viktigt. Om natta så vet vi ju alla att vi sover inte om natta. Då är vi i den andliga världen och jobbar med dessa energi och upprätthåller energi. Men som vi ser, Martinus är ju så omfattande att jag kan ju ha på det här och så kan jag prata i uke, hoppas jag, utan att driva och bruka dessa planscher eller avvisa. Så. Men är det spörsmål, det är någonstans spörsmål, så må du gärna komma med det. För det viktigaste är att vi sitter här och reflekterar och lär liksom vad Martinus kosmologi handlar om. Lika att man kan bevisstgöra detta i vardagen, att man lever med kosmologin i vardagen. Att man reflekterar och ser på sin egen måte att vara på för andra människor. Och sin eget reaktionsmönster i samhandling med andra människor. För vi upplever ju också ting som vi kan kalla negativt som kommer mot oss. Hur tacklar vi det? Som jag väl sa här i stället till någon att det är tre ting Martinus säger att vi verkligen ska lära i detta liv. Och det är tolerans, tålmodighet och tacknämlighet. Så hvis vi bara fokuserar på dessa tre begreppen här, som förstår vi täcker väldigt mycket av vår värdemåte utåt mot andra människor, vår måte att tackla världen på, så är vi begynt att jobba med oss själva i vardagen. Och det är kanske med kosmologin, det är att vi ska vara bevisstgöra den, så att vi ser på vår egen måte att vara på i vardagen, att vi jobbar med oss själva när vi ser att den måten jag gör på nu, det fungerar inte helt. Jag vill gärna att min värld ska förändras, jag vill gärna att jag ska få en bättre framtid och så vidare. Och så vidare. Så
tränar vi ihop. Du säger att Skandinavien är den mest humana delen av världen och så ändå är den så inhuman just nu.
Ja, men hvis du sammenligner den med resten av jordkloden, så är inte Skandinavien så inhumant.
Nej,
ja, men vi har ändå mycket att lära.
Ja, för det har ju blivit så tydligt just nu att det är så. Ja.
Men du ser ju den högre populismen med sig demokrater om, så breder den sig ut i hela Europa. Och den är mycket värre i de andra barna, men den är i Skandinavien. Men den är här också.
Mm.
Och Danmark och Sverige, som liksom, Danmark hade ju Martinus och Sverige är ju kommit länge, kan du säga, när det gäller kännskapen till Martinus kosmologi. Men där är dessa högre populistiska partierna, de är faktiskt ligger länge på högre än Fremskrittspartiet.
Och de är stora.
Det gör det idag.
De är stora.
Ja. Så här är en väldigt som. Men det är liksom de sista sammanträckningarna av materialismen. Människan är upptatt av materien, upptatt av materiella värdier och så vidare och så vidare. Så mister de lite av det här med omtanke för andra människor. De blir så upptatt av sig själv och bygger sig upp för nu och får köpa sig hus och köpa sig bil och köpa på pengar. 30% av handeln på jordkloden, den föregår med vara. 70% av handeln på jordkloden är föregår med pengar. Tänk på det. Man driver köp och säljer pengar. Man investerar i aktier och så vidare som ingenting har med realvärdier att göra. det kapitalistiske systemet er faktisk gale, Mathias. 1% av menneskene eier nå mellom 60-70% av verdien på jordkloden. Og det her kan ikke noe tre vokse inn I himmelen, så det her kommer til å kollapse, om ikke så alt for lenge. Hele den økonomiske situasjonen kommer til å kollapse. Kapitalismen har jo vært en voldsom hjelp for menneskene, kan du si, frem til nå. Men nu er den avleks, for nu må vi lære oss å samarbeide. Vi lever jo I en konkurranseverden, hvor folk konkurrerer mot hverandre hele tiden. Det jo de som har mest penger til å drive med reklame, ikke sant, og markedsføring. Tenk på hvor mye penger som brukes på denne jordkloden, bare til markedsføring. For å fortelle at vårt produkt mye bedre enn hans produkt, det produktet der. Det helt grufullt, altså. Så systemet jo helt godt av hengsland, altså. Så, og hvis vi klarer å se det, så... Det viser at vi begynner å bli litt bevisst om hvordan det fungerer. Men nå jeg på tur ut I periferien, så nå skal jeg prøve å ordne meg litt til tema her. Men vi nødt til å ta med oss det, det som Martinus lærer om, hva det levende vesen egentlig for noen ting. Det levende vesen treenig prinsipp, kan du si, som består av tre deler som aldri kan avskilles fra hverandre, men bare som prinsipielt. Så består det av et jeg. Dette jeget, tenk på det jeget bruker alle mennesker I hverdagen, prater om jeg og prater om du og så videre, uten man klar over at dette jeget jo ikke det fysiske legemet du har. Men vi har et jeg, og så har vi et skapeevne, man kan kalle det for X1, X2 og X3, og så har vi det skapte. Dette den åndelige og den fysiske virkelighet, det X3. Og alt her faktisk et ren matematikk, ikke noe annet. Gud eller ikke, altså. Men vi har en verden utenfor tid og rom, som X1 og X2, som vår overbevissthet, sier Martinus. Så dette det livet består av. Men dette det som de fleste mennesker tror virkelighet, og som naturvitenskapen også tror virkelighet. Det bare det skapte. Ja, naturvitenskapen ikke klar over at det finnes en åndelig verden heller. Så det bare halvdelen av det her som naturvitenskapen forsker I. Dette med bevissthet og liv, det vet ikke hva det for noe ting. Nå det riktig nok en del grupper som begynner å jobbe, begynner å forstå at bevisstheten vår, den ligger liksom ikke inn I den fysiske organismen. Den ligger utenfor for den fysiske organismen, eller rundt den fysiske organismen. Men bare det at vi også har et jeg, og dette jeg, det stillhet. For alt det andre her nede I den ekstra er en bevegelse. Det finnes ikke noe annet enn bevegelse I universet, sier Martinus, og bevegelse kjennetegnet til levende liv. Så alt det liv oppover I uendeligheten, liv nedover I uendeligheten, inni vår egen organisme. Og Martinus sier jo, jeg tror det grann kursus hvor han til og med bruker disse begrepene. Det ene begrepet litt nytt, han snakker om mikrokosmos, så snakker han om makrokosmos. Og så snakker han om mikrokosmos faktisk. Han brukte et ord som heter mikrokosmos. Det vil si at den mellomtilstanden, tilværelsen vi lever I nu, hvor vi ser naturen og dyrene og menneskene rundt oss, det mellomkosmos, eller mikrokosmos som man kaller det. Og det siste universet vi mennesker blir innbyttet, det mikrokosmos. Vi klar over at vi må ta vare på makrokosmos. Det har vært veldig mye snakk om miljøforurensning og så videre. Det jo skremmende blant annet med denne plassen, ikke sant? Men ellers rundt om på jordkloden så det jo elva og vann og floder som blir forurenset av industriell virksomhet og så videre og så videre. Så vi snart, for mennesker snart nødt til å begynne å snu på denne flisa, så denne kloden skal overleve. Men det vet vi, den gjør ikke for det. I denne andre fasen så kommer alle de mer primitive menneskene til å bli flyttet over på andre planeter I universet. Altså, de får ikke lov å være med kloden videre I sin utvikling. Men I hvert fall slik det de fleste mennesker ser på verden I dag. Det bare den fysiske verden til stede. Og de vet knapt at det også finnes en åndelig verden. Vi har jo alle et åndelig legeme som en trokopi av det fysiske legeme. La oss snu på det sånn som det det fysiske legemet som en trokopi av det åndelige legemet. Og det åndelige legemet det som styrer vår fysiske tilværelse, kan du si. Så all sykdom det starter som en ubalanse I det åndelige legemet. Du kan gå I lang tid med ubalanse, flere inkarnasjoner med ubalanse I det åndelige legemet, før det ger sig utslag I det fysiska läget. Men det är liksom bara sista stadium av sjukdom. Och sen vi snackar om tankar här så har vi ju och kan ju snacka om kosthåll också och så vidare och allt det som berör vårt mikrokosmos. Men poängen är att tankarna är det som är det allra väsentligaste. Det är mycket, mycket, mycket viktigare än allt annat. Har du positiva tankar, har du humor för exempel så kan du gott spisa lite fel och men du vill likväl kunna modifiera det här så att de effekterna av det att du spiser fel inte blir så som stor. Men nu ska vi tänka av det. Det är ju så som sidevägen. Kretslöp. Det mest urockliga fundament som livet avslöjade för intellektuella människor. Ska vi se att vi är intellektuella människor? Ja, det är ju mycket. Är detta att allt är gentagelse. Allt är tillbaka till sitt utgångspunkt. För att det härifra ingår I ett nytt kretslöp. Som också för tillbaka till utgångspunkt och således fortsättning. Så man kan ju se att allt går I kretslöp. Vi känner till det karmatiska kretslöpet. Alltså allt det sänder ut av energi, det kommer tillbaka. Eller som det står I Bibeln, som du sår så höster du. Detta är alltså materiens lösning. All tillsynlatande tillintetgörelse är således kun förvandling. Det är tingenes overgang fra et stadium I kretsløpet til et annet. Så verdensartet vil således evig utgjøre det samme kvantum materie, det samme urstoff. Det vil aldri noensinne kunne oppstå mer materie I universet, likesom det heller aldri noensinne kan bli mindre materie. Intet kan således oppløse seg og bli til absolutt intet. Det som eksisterer vil evig utgjøre noe eksisterende. All verdens materie är således evig. Så materien är evig, det snackar om en förvandling av materien hela tiden. Nu har jag visst skrivit en viss annan som detta, för det säger ju att liksom, energi kan inte bli brukt, den bara förvandlas. Och det är sånt som det är en evig materie som brukas och förvandlas. Allt det här går I kretslöp, små kretslöp och stora kretslöp kan du säga. Och här ser vi ju spiralkretslöp, det känner väl de flesta till. Jag vet inte, det någon som helt ny här? Ja, det här är, vi befinner oss ju här, så spiralkretslöpet, det vill säga att vi som människor idag, vi går I ett kretslöp genom att gå genom flera faser I livet, intill vi går in I ett nytt kretslöp. Du kan se allt det liv innan I liv, när det var ju egentligen allt det liv på en för liv på det. Jordklon är ett ledande mest. Vi är hjärnecellerna I jordklotets organisme. Jordkloten lever inne I solsystemet som också är levande väsen. Solsystemet lever inne I galaxen som också är levande väsen. Du har galaxehopa som är levande väsen. Du har hopa av galaxehopa som är levande väsen. Uppover I oändligheten. Det finns inte något annat än levande väsen I universum. Går du nedover så är du byggd upp av organer. Det är också levande väsen. De organene bygd opp av celler som levende vesene, bygd opp av molekyler som levende vesene, og bygd opp av atomer som levende vesene. Så alt det liv nedover I liv, det kretsløpet vi har under oss, det jo organspiralen, kan du si. Når du som organvesen, så går du gjennom et kretsløp, og spiralen under der, det cellevesene, så kommer atomspiralen, eller stoffspiralen, som Martinus kaller det. Når vi går over oss, så det da på jordkloden, den går oss I et kretsløp. I levende vesene som kloder I universet. De går I kretsløp, de også.
Men den veilingen var flade?
Det var de som var flade, ja. Du kan jo godt si det, siden vi vet at den fysiske materien en illusion. Så det spiller ikke noen rolle om du sier de flade eller de rund, men for oss så ser de rund ut. Men og så det levende vesene, inn I levende vesene oppover, så det demonstrerer at vi lager dette symbolet her som en spiralkretsløp. Og vi går jo igjennom det seks grunnenergier i hele verdensartet, som lever I en syvende grunnenergi, kan man si. Og de seks grunnenergier, det faktisk instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuisjon og hukommelse. Og disse grunnenergier, det finner du overalt I alt. De alltid kombinert, kan du si. Men de varierer I styrke, alt etter hverdags nivå. I utviklingen at du står på. Når vi I dyreriket, hvor det drepende prinsipp hovedtingen, kan du si. Så er det jo tyngdenergien som er den ekspanderende energi I universet som dominerer. Når vi nu utvikler oss fremover mot det menneskelige rike, og vi kommer frem til det fullkomne menneskerike, så er det da følelsesenergien som er den kontraktive energien I universet. Og alt skapes I spenningsfeltet mellom følelsesenergi og ekspanderende energi. Når Trygve I går viste oss dette her med universets fysiske del som 4,5-5%, ikke sant? Og vitenskapen sier at det finns noe som heter mørk materie og mørk energi. Og den mørke materien jo cirka 23%, og den mørke energien cirka 75-76%. Så jo faktisk den mørke materien, det jo den som gravitasjonskraften de snakker om, som da trekker sammen virkeligheten, og som gjør at vitenskapen vet jo ikke hva gravitasjon men det altså den følelsesenergien som I universet. Tyngdenergien som den eksploderende energien som ligger bak all kraft. Hver gang vi skal løfte I hånden så må vi nødt til å mobilisere den tyngdenergien. Hver gang vi skal flytte på kroppen vår så det tyngdenergi som kommer litt I overskudd I forhold til følelsesenergi. Men så har du da de åndelige energiene. Og det jo da, det jo da den intelligensenergien og det intuisjonsenergien. Og den, når vi kommer opp I de høyere luftlag eller de høyere rike kan du si, nu vi her. Vi I så vidt over midten av dyreriket faktisk. Der har du symbolikken I svingsen som står foran pyramiden. Hardt menneske, hardt dyr. Menneskehode og dyrekropp. Det fordi at vi mennesker enda hardt menneske og hardt dyr. Vi med oss en del primitive måter. Du bare ser ut I verden hvor menneskene dreper hverandre over foten. Du bare ser på det. Kranglingen som skjer I vårt samfunn, altså I den del av verden som kommet lengst I human utvikling, hvor folk krangler om de mest bagatellmessige ting. Men mange må si at det ikke rart det krig ute I verden, og du ser hva folk ellers klarer å krige om I det private livet. Altså. Det nesten skremmende. Men så utvikler oss vi jo videre og går over da i her kommer vi opp i hvor følelsesenergien dominerer, kan du si. Og så går vi inn I visdomsriket, her oppe planlegging hele vårt neste kretsløp og vår fysiske inkarnasjon. Og så har vi den guddommelige verden hvor vi lever I ett med Gud lenge, og så går vi over I det som kalles for salighetsriket, hvor hukommelsesenergien makt, hvor vi husker tilbake til det tidligere kretsløp, og hvor alle negative energien suggerert bort, og vi husker hvor fantastisk denne verden Og da blir lengselen å bli så stor at du suges inn I den fysiske virkeligheten igjen. Hvor du startet som mineralmaterie. Det en kollektiv mineralmaterie med rundt oss. Det en kollektiv inkarnasjon av åndelige vesener som gjerne lengter om å komme inn I den fysiske verden igjen. Og så danner det seg bakterier, og det danner seg planter, ikke sant? Og vi beveger oss inn I planteriket som etter hvert går over til dyreriket. Sånn skjer en evig utvikling.
Og her et spørsmål, Bernt, et tankeveksling akkurat det der. Hvis du tar gråstein, mineralsk da,
ja.
Hvis du går inn I mikrokosmos der, finns det da på de elektronene inni de atomer inni gråstein?
Ja.
Finns det der organisk materiale som oss der? Foregår det sånne diskusjoner som dette her? Og så det planter litt inni gråstein?
Ja. Det det som så fantastisk.
Ja, har den sånn sier det, eller det mineralsk hele veien? Du kan jo tolke det, at det mineralsk hele veien.
Det den yttre formen som mineralsk. Går du inn og kommer ned på atomplanet, så det ikke lenger.
Nei, du tolker det litt også,
ja.
Ja, for det jeg har ikke sagt noe helt konkret om det slik, men jeg tror også det
Martinus tok opp en stein og så sa han at det her ser ut som dødt materiale, sier han. Men inni den var det atomsystemet, var det verden eller bevegelig og energi, så han kunne se energien, kan du si, I denne steinen.
Ja,
så det er det samme prinsippet, ikke sant? Det ikke noe forskjell.
Så
alt, her begynner dere å forstå at alt henger sammen.
Jeg tror også det noe med sosiale med hverandre.
Nei, ikke det, men inni
det. Det en kollektiv.
Det på grunn av salighetsenergien, ja. Altså det var synssyke mineralrike, men det en bok om trær, at de har sosiale fellesskap.
Det kan du si, men alle har sosiale fellesskap, så det kjenner mineralmaterien altså, på det åndelige plan. Ja. For mineralmaterien, den lever jo 100% på det åndelige plan, og nesten, og bare litt på det fysiske plan. Du kan si at kommer du over I planterik og trær, blomster og sånt, så lever jo de I stor grad på det åndelige plan. Men de har begynt å få en anelsesbevissthet.
Ja.
Fordi at det her instinktenergien dominerer, kan du si, så har de instinktplantene. Det vet jo, de kan jo snu seg mot sola, for eksempel, på grunn av varmen, og føle, de kan lukke seg, ikke sant, når natta kommer, og Så de har en anelsesbevissthet. Det jo massevis av, nu begynner vi å komme langt ut der, men det jo massevis av forsøk med planter som reagerer for eksempel. Jeg vet ikke om jeg skal ta det, for da får vi ikke tid. Men det jo så interessant at det her jo, det jo fantastisk. Alt henger ihop, ikke sant? Men altså, jeg kan jo si som så, det var en i en plass hvor de hadde massevis av blomster inne. Så i en hall hvor de dyrka blomster, så var det en mann som gikk inn i den hallen, og så plukket han en blomster. Og så hadde de festet elektroder på alle plantene. I det øyeblikket han tar den planten og dreper den og løfter den opp, river den opp, så reagerer alle plantene. Så går han ut igjen. Og så etter en stund så sender de massevis av mennesker inn der. Massevis av mennesker. Null reaksjon i planten, inntil det menneske som hadde revet løs den planten, faktisk kom inn i halv. Da reagerer alle planten med en gang. De har sluppet egg på utsiden, at som vattnet de hoppet i kokende vann, og egget han egget traff den kokende vannet, og så reagerte planten. Så de er bundet sammen i en sånn instinktiv virkelighet. Så på det åndelige planet, kanskje, det er jo ikke før overgangen fra planterike og til dyrerike, at du finner historien om Adam og Eva. For Adam betyr jo, ordet Adam betyr jo androgyn faktisk, så det er jo et enpolig menneske. Det er da de to polene begynner å fluktuere, kan du si. Og det blir to Eva-vesener, mann og kvinne ut av det der, og så videre. Da du inne på Bibelen, og den historien om den bortkomne sønnen, og ikke det det heter.
Altså, at du gir seg med en topolet, Adam og topolet.
Adam har to folk, kan du si, og så begynner han i mannlig folk i kvinnen og synke, og den kvinnelige folk i mannen begynner å synke.
Det er det som er i beinene,
ikke sant? Ja. Og så når du da, disse to er maksimalt forskjellige, så er du i faktisk i dyrerike, hvor det drepende prinsipp, det er mitt, vi dreper andre mennesker, vi lever noen vesener for å overleve. Men, så sier Martinus det at, der i den tilstanden, den tilværelsen, der må, er jo nødt til å drepe hverandre for å overleve. Her, i den tilstand som vi mennesker, så er vi ikke nødt til å drepe hverandre for å overleve. Men her dreper vi hverandre likevel. Så det her vi kan virkelig snakke om djævle bevissthet, sier Martinus også. For her har vi ikke behov for å... Det vet jo alle de som i 10, 20, 30, 40, 50 år har vært vegetarianere, ikke sant? At du kan godt overleve uten å drepe andre levende vesener, faktisk. Men det... Jeg forbruker alt for mye tid på det. Det er det som blir oppløpet, skal vi se på neste. Her har vi det med alt det liv innen i liv. Det er symbolet til Martinus livs enhetsprinsipp. Alt det liv. Her er det jeget som er stillheten bak det hele. Og det er det samme jeg vi alle forsyner oss. For de som er ny, så er det det samme jeg vi forsyner oss av. På det innerste planet så henger vi alle sammen. Og det er det Martinus sier i årsaken til at mange mennesker i dag føler en samhørighet. Men utenfor at vi innerst inne så hører vi sammen. Innerst inne er det samme jeg vi forsyner oss av. Individualiteten, det starter ikke før dette jeget. Ikke før, for det er hele tiden koblet til. Men det er når du kobler X1 sammen med X2, hvor alle talentene dine sitter, alle dine evner sitter, alle dine begjær sitter, ikke sant? Så det er da du får denne individualiteten som gjør at du skiller deg ut fra andre levende vesen. Men altså, alt er liv inne i liv nedover uendelighet. Og det ser du også på stjernehimmelen, ikke sant? Han prøvde å illustrere dette her med at han har tegnet menneskelegeme på stjernehimmelen. For det er levende vesener der ute. Alt det du ser av menneske. Jeg er nesten nødt til å ta det, dette her med solsystemet på det. Det består av en sol og sånne partikler som sveder rundt, en planeter som sveder rundt. Tomrommet i det solsystemet er 99,99999999%. Går vi innover i vår organisme og kommer ned til atomstadiet. Det er akkurat det samme, det er en atomkjerne, og så er det en elementærpartikkel, og så sveler vi. Tomrommet der nede er 99,99999%. Hvor er den fysiske materien? Hvor er du her? Og hvem er du? Det vil jo si hvis jeg spør, hvem er du? Det jeg sett jo her, du ser meg. Det gjør jeg, det er det som er du. Hva med dine tanker, hva med dine begjær, hva med din bevissthet, hva med det som styrer det fysiske livet? Det er jo du, med din bevissthet og dine tanker som styrer den fysiske legemen ditt, kan du si. Hvor er du her? Jo, du er den bevissthetskraften, den energien som är mellan denna sol eller denna atomkärn och elementärpartiklar. Det måste ju vara en kraft som håller dessa elementärpartiklar i banan runt denna atomkärn. Hvis ikke, så vill dessa elementärpartiklar bara försvinna. Och som i solsystemet, planeterna vill bara försvinna ut i, hvis ikke var en kraft som har den här. Och det är din bevissthetskraft. Så du är inte i det fysiska läget, men du är något helt annat. Och när du fortsätter nedover, när du så splittar upp elementärpartiklarna och kommer till Balkan och sitter de upp i supersträngar och så vidare, så, ja, så blir den fysiska materien helt borta. Så kosmiskt sett ser man så här den fysiska materien faktiskt en illusion. Men den är verkligen nog för oss. Så kommer det vara intressant. Det rör hela världen. Vi kan inte göra något utan att det kommer till att ramma oss alla samman. Här måste vi få med oss oss. Uansett vad vi gör så rammer det alla. Vad jag gör kommer till att beröra hela världen. Så umåtlig är vi knyttet samman. Så umåtlig avhängiga av varandra är vi. Att vi inte kan röra oss utan att det kommer till att inverka på våra medväsen. Ja, här ser jag vart sock som utgår från oss. Vibrerar i världensartets fjärnaste ämne. Som jag sa just det. Men det är för det att den andliga verkligen är en tillståndsverklighet. Inte en avståndsverklighet. Så det finns egentligen ingen avstånd. Allt är ett i den andliga världen tillsammans. Så var minsta lilla del påverkar helheten direkt. Genom det kosmiska klarsyn är man i stand till att få den inställningen om vilket man ser den väldiga enhet vi utgör. Men den riktiga inställningen har man först när man har kommit dit att ett värt ingrepp i våra medväsendes kött och blod förnämnes som ett ingrepp i vårt eget kött och blod. Då är vi inne på nästekärligheten och vi är inne på tillgivelsen. Inte sant? Där vi är inne på kan nästekärlighet egentligen handla om. Det är det. Det må föra andra människors liv. När vi kommer så långt i utvecklingen och vi har lidit så mycket själv genom tidigare inkarnationer fram till nu att du kan föra på andra människors lidelse. När någon ser något styck till dem eller gör något ont mot dem. Eller du själv ser något styck till dem. Men du kan följa det på eget läge. Som man inne ser. Då är nästan nästa kärlek riktig och blir relativt hög. Men den riktiga inställningen har man först när man har kommit dit att ett värt ingrepp i vår medvärlds kött och blod förnämnas som ett ingrepp i vårt eget kött och blod. Dina medväsner och alla dina omgivelser är det samma bilden av gudomen. Vi må lära förstå att allt vad som rammer oss, allt vad som händer oss, allt vad som blir sagt till oss och om oss, allt vad vi upplever som lidelse eller som välvärde, att allt detta uttrycker en samlad korrespondens mellan dig och gudomen. Det finns alltså inte någon annan korrespondens eller kommunikation i världen än kommunikation mellan Gud och Guds son. Vi är en del av Gud, som jag sa. På jägplanen hänger vi alla samman. Vi är en del av den gudomen. Gudomen är alltid med oss. Vi är aldrig ensamma. Vi är aldrig alena. Behöver inte gå in i kyrkan och be. Så det står i Bibeln, gå in i din lönnkammer för att be. Din lönnkammer blir ju inne i dig själv. Du har Gud med dig hela tiden. Och uansett vad du gör mot andra människor, så är det när andra människor snackar till dig, så är det Gud som snackar till dig. När du blir förbannad eller sint eller irriterad för det andra människor säger, så blir du förbannad, irriterad och sint på Gud.
Det är så pass allvarligt också.
Jag vill kanske inte säga det, men jag hade en mor som var väldigt bitter i livet. Och han var väldigt sint på Gud, vet du. Det var ett par gånger han sa det att hvis inte han ordnade sig nu så skulle han komma ihåg att göra något.
Så när man har Solberg mässer lite så är
nej, men som sagt, vi ska vara klara på det. Det är Gud vi snackar till, det är Gud vi talar till, det är Gud vi hjälper, det är inte hjälper.
Universets direkta tal.
Ja, okay. Det här är universets direkta tal. Och då när man blir bevisst detta, att man verkligen börjar utveckla sig, för då ser man sig själv på en lite annan måte. Och då börjar man att bli bevisst sin egen värdemåte. Vad kan jag göra för att förändra min tillvärelse, min värld och mina upplevelser? Och jag har ju upplevt för exempel att de ting som jag har varit till, nu har jag alltid varit en snill typ. Men de ting som jag irriterade mig förr i tiden och ting som jag inte likte förr i tiden och stadig upplevde de samma tingen, de är borta nu. Helt borta. Kommer inte till mig nu. Och det tar jag som en tänk på att här har du förändrat det märkligt och sånt. Här är du kommit in på de tre ting som jag också förtalat det här tidigare om. Som faktiskt är särdeles viktiga att tänka på som ska lära i den här världen som Martinus säger. Det är tålmodighet. Det är de tre T. Tålmodighet, toleranse, tacknämlighet. Bara man är tålmodig och förnyttig av världen, man är tolerant och förnyttig av världen och man är tacknämlig för det man upplever av positiva ting i livet.
Nu kom jeg i tanke om Piet Heins tre T'er.
Nu kom du i tanke om?
Piet Heins tre T'er.
Ja.
Ting tager tid.
Ja. Eller som han sa, hvis du vil forandre verden med helbjørn, med den som ikke åpner, med det selv.
Ja, okay.
Så han hadde nok hadde en intuitive glimt, Piet Hein. For det veldig mye kosmisk visdom i det han har skrevet. Samme jo eventyrene med H.C. Andersen. Hvis du går inn i disse eventyrene, så ser du at her er det jeg har han hatt en del intuitive glimt, ikke sant, om hvordan virkeligheten er skrudd sammen. Så men så skal vi, ja, om vi ikke går med dagens virkelige tema, men her er jo evigheten, her kan man prinsippet. Alt det du sender ut, det finnes ikke noe rettling i bevegelse i universet, og det vet jo vitenskapen også. Alt du sender ut av energi, den går i kretsløp, kommer tilbake til deg selv. Enkelt og greit. Så du kan aldri slippe unna deg selv. Du må alltid leve med deg selv, og det er jo mange som ikke har det så godt å leve med seg selv. Og det er jo det som, en av årsakene til at man skal synes synd på mennesker, ikke sant? Vi prater jo litt om det, vi opplever på livet som en menneske, altså med forskjellig mentalitet, mennesker som blir forvannet av synd for det minste lille problem, og mennesker som er mismodige og bittere, og så videre, og så videre. Og de menneskene kan jo skape problemer for oss andre mennesker av og til. Men vi har tenkt på at disse menneskene må jo leve med seg selv fra de står opp om morgenen til de legger seg. Tenk deg hvordan de har det. Man burde jo heller føle synd på disse menneskene. Da kommer jo den historien med Martinus som forteller oss egentlig hva er det vi skal lære oss? Hvor skal vi lære oss å takle andre mennesker? Martinus satt på sitt kontor og hadde en av sine medarbeidere, jeg tror det var en Gerhard Larsson som var til stede. Og så kommer den kar inn, fly forbannet. Og drit han ut på det verste. Han kalte han for det ene etter det andre. Og Gerne Larsson gjorde jo en mine til å ville kaste ut han en mann. For det var jo helt forferdelig å sitte og høre på det der. Men Martinus gjorde jo sånn til Gerne Larsson. Og han mann der, han fortsatte og fortsatte og fortsatte og fortsatte. Til han gikk tom til slutt selvfølgelig. Smudde og ut døra igjen. Martinus sa ingenting. Så sier Gerne Larsson til Martinus. Si meg en ting, Martinus, hvordan klarte du å sitte og høre på dette her? Det var jo helt forferdelig. Hvorfor kunne jeg ikke få lov å kaste han ut, sier jeg. Så ser Martinus på meg, så sier han. Så var det han som hadde problemet. Det var jeg som hadde problemet. Det var han helt. Og så sier han, kan du tenke deg om jeg hadde sagt ja, eller jeg hadde sagt nei, så ville det være som å hive bensin på bålet. Han ville jo blusse opp om han ville jo fått enda større problem. Så har ren omtanke for et menneske som sitter og driter deg rundt fullstendig, så lot han være og si noe som helst. Så sånn skal vi lære å bli til slutt. Altså. At vi tar det som verden kaster på oss med ro, med balanse, og egentlig med en evne til å synes synd på det andre mennesket. For han eller hun må leve med seg selv fra morgen til kveld, hver dag, et helt liv. Sverige ser det jo sånn at livene blir også avkortet for sånne mennesker, fordi at tankens kraft er så sterk at vi drar på oss massevis av forskjellige sykdommer gjennom vår egen tenkemåte. Det må jo være klart. Det er faktisk det aller viktigste for menneskelig helse og sykdom, sier Martinus. Og her er det loven for bevegelse. Det finnes selv en rette linje der oppe, den er ikke rett, men en del av en stor kurve. Så dette er det symboler som Martinus har for. Veldig fine geometriske symboler ser du om bruke. Skal vi se hva det er, nå husker jeg ikke hva jeg har som neste post, men her står det. Den fysiske matematikk. Det er en mystisk sammenheng mellom den fysiske verden og matematikk. En sammenheng mellom geometri og matematikk. Vi har noe som kalles for Fibonacci-spiralen og Fibonacci-sekvenser som er går igjen i melkevegen, i spiralkretsløpet, det går igjen i naturen, massevis av Så det är det som är grundlaget för uppbyggande, fysisk verklighet. Det är en jämnt och djup ånd som i vår verklighet, vår fysiska värld har inte bara någon matematiska värde, men har bara matematiska värde. Matematik är vår fysiska verklighet, musik är matematisk verklighet. Vi känner till musiken och de forskjelliga oktaver, inte sant? Och detta är en matematisk verklighet. Den hellige geometri, är någon som har hört om den hellige geometri, är någon som har läst om den hellige geometri? The sacred geometry, som det heter på engelska. Det är en del teorier runt omkring. Och detta är ju lite som orsak att jag inte vill fortsätta av detta här. Det är men vi har den här ånden, kan du se. Låt oss nu se att du har X1 och X2. Och du är på tur till och har en våldsom längsel att skapa den någonting i den fysiska verkligheten. Men du har liksom inte någon fysisk materie. Du har den fysiska materien i det. Men hur ska du klara att skapa den fysiska materien? Att det är längsler och behov som du har. Jo, du startar med en cirkel. Ånden, du expanderar till en viss kule i universum. Hur du ska beväga dig därifrån? Så beväger du dig upp till kanten av den ena cirkeln och så expanderar du igen och skapar du en ny cirkel. Och så kommer du här in på det som kallas för stordrag för livets ägg. Eller livets, ja, det heter livets ägg. Det vill säga att du kan beväga dig långt i cirklarna och expandera och så börjar du bygga en fysisk riktighet upp. Här har du det som de kallar för the egg of life. Och här ser du dessa cirklarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så ligger den åttonde kula bak det hela. Du ser den ju där i mer tredimensional störrelse. Vad är det som sker när ägg och cell smälter samman? Det är någon som är flink på det här området.
Deler sig.
Va?
Den delar sig.
De delar sig. Och de delar sig först i 8. Och så tar det en liten pause. Och så exploderar det hela. Och så går du som levande väsen genom fiskestadiet. Du går genom reptilstadiet. Du går genom dyrestadiet. Och så plopper du upp på landjorda här. Kommer upp på havet och plopper upp på landjorda här som ett hjälplöst menneske. Det är du blir ett menneske faktiskt. Så då har du hela din miljonåriga utveckling bak dig. Faktiskt från du var en cell, ägg och cell som är tillsammans, utvecklades ett åtte. Alltså, den upprinnliga åtte cellen, the egg of life kallar man det. Här ser du när ägg och cellen har utvecklats till åtte celler. Så en liten pause och så exploderar det hela. Och då man kan börja lura på. Noki inkarnerar ånden in i materien. Det är det på detta stadie. Och så en liten pause. Och så tror all den talentmassan, all de erfaringar du har gjort därifrån. Du har en cell i det fysiska universum intill du har klart att utveckla dig fram som människa nu. Tror in. Och så börjar du repetera alla dessa stadier du har gått igenom tidigare. Vi livet startar i havet. Vi levde ju i havet. Först som fisk och så kom vi på landjorda som reptil och så utvecklade sig till dyr och så har vi utvecklat oss till människa. Och du fortsätter att utveckla dig. 30 år i detta livet. Du är inte färdig utvecklad. Du är inte färdig repeterat. Det du har upplevt från du var en cell i det fysk. Det är du inte färdig repeterat för du är närmare 30 år. Och det är när du är 30 år att du börjar utveckla dig i detta livet. Virkelig. Då vet du vem du är, då vet du, för det är hela ånden inkarnerat i materien. Det här vet ju vetenskapen också, den förtalen att de vet att det sista som utvecklar sig på det levande väsen är den logiska delen av hjärnan. Och den utvecklar sig och blir färdigutvecklad i mitten, 17 och 20 år. Så här vet ju naturvetenskapen också utan att de tänker något mer över på det. Så den repetition heter du 30 år. Och så utvecklar du det livet. Här ser vi Rudolf Steiner från antroposofien. Han har ju delt det här upp i sig för exempel. Och det är helt stor åstämmelse med Martinus också. Att de första 20 år av ditt liv, det som då slår in av de talenterna du bringer med dig från tidigare liv och inkarnationer, det är ju då alla dessa automatfunktioner som du har tränat upp det till. Du lär att gå, du lär att snacka och så vidare och så vidare. Det är ting som tidigare blir automatfunktioner hos dig. Och det är det som dominerar. Och det är instinktenergin som dominerar. Alla energin till stede hela tiden. så tar tyngdenergien over. Vi så på spiralkretsløpet, så var rekkefølgen egentlig. Så tar altså tyngdenergien over, og da det fysiske utviklingen av det fysiske legemet som dominerer fra du 7 cirka til du 14 år. Så kommer den vanskelige tida hvor liksom foreldrene er det dummeste som finnes, ikke sant? Som avgjorde denne pubertetstida, ikke sant? Hvor det er følelsenergien som dominerer. Fra du da cirka 14 til du 21 år, da skal du finne din egen identitet, din egen følelsesmessig identitet. Men du har enda ikke utviklet den intelligensmessige hjernen slik at du klarer å se konsekvenserne av dine egne valg. Og det er jo derfor at de er så i opposisjon til foreldrene, barna, i den alderen. Ikke? Foreldrene er det dummeste som finner på det også. Foreldrene har gjort det ferdig med også den fasen i livet og har lært mye, mye mer etter hvert. For det er bare følelser fra disse. Men det er for at du skal danne din egen følelsesmessig identitet. Og så begynner intelligensenergien, og det er ikke noe tilfelle at vi har høyere utdannelse i midten, slutten av 20 årene, kan du si. Så begynner den intelligensmessige delen av hjernen å skal utvikle seg, så er du ferdig utviklet. Dette er helt fra du har utviklet dette med 8 celler. Men, dette er geometriske figurer, kan du si. Og her ser vi at ånden kan utvikle seg videre, og videre og videre og videre. Etter hvert så skapes mer komplekse. Er det noen som kjenner igjen det her?
Polsirkel.
Hva?
En polsirkel.
En
kabbala.
Nettsystem.
Ja, den har også kommet som polsirkel.
Det er faktisk kabbala. Så inne i dette geometriske symbolet, så ligger faktisk kabbala. Så der har de delvis rett i det grunnlaget de har bygget på denne kabbala der. Så det er jo veldig interessant det der. Og her er det også en figur du kan begynne, og så kan du begynne å dra, så kommer de fem platoniske solids, som det heter, altså, det kommer de fem geometriske figurerne som er grunnlaget for oppbygging av hele det fysiske universet. Og her ser vi også da denne trekanten, denne pyramidelignende gjenstanden, og så er det kuber. Så inne i disse sirklene, altså disse sfærene som de lager, så kan du begynne å trekke linjer hvor ånden kan bevege seg, liksom dit og dit, og alle disse figurene kommer ut av denne trekanten. Tetrahedron, heksahedron, oktahedron, isokahedron og dodekahedron. Og det er jo dette tetrahedron som er grunnlaget for pyramiden. Altså. Her ser du hvordan man kan begynne å trekke linjer fra senter til senter. Metatrons kube står det der. Som er så her kan du lage det mest fantastiske. Her ser du hvordan disse forskjellige grunnleggende figurer. Så kommer du inn til Fibonacci-spiralen. Fibonacci-spiralen er en sekvens hvor du legger sammen 1 pluss 1 er lik 2, 1 pluss 2 er lik 3, 2 pluss 3 er lik 5, 3 pluss 5 er lik 8, 5 pluss 8 er lik 13. Dette kan jo foregå i en uendelighet. Men geometrisk sett så er altså det du bygger det, skulle jeg si, det var der jeg skulle. Så det du bygger det opp, det er faktisk en spiral. Og denne spiralen, det ligger til grunnlaget for alt liv. Den finner du i din egen organisme. Den finner du i naturen rundt her. La oss prøve å gå litt videre her, skal vi se. Se på det her. Her er det 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24. Den finner du. Der er vel en nøtt, ikke sant?
Kongle?
Det kommer, beklager. Det kommer. Kommer du klart å si at det kommer med en gang?
Jeg bare kan.
Her tror jeg du mener som også er noe som fraktal, altså det er små fraktaler der du beveger seg, alt i universet beveger seg hele tiden, liksom, langs, men alt i henhold til den her Fibonacci-spiralen. Her ser du pi som en del av matematikken, ikke sant? Så tar du for eksempel diameteren i en sirkel, så deler du den på omkretten av sirkel, så kommer du frem til et tall som heter pi, 3,14, og så fortsetter det uendelig bakom her. Og her er hvordan de ser pi, og jeg skal ikke gå så dypt i det der, men her er litt av... Her ser du også denne Fibonacci-spiralen, den finner du i skjell. Her ser vi også Fibonacci-spiralen, den finner du også igjen i kongla. Og der er vi kanskje solsikker.
Ja.
Her ser du, den går igjen hele tiden i naturen.
Han blir fantastisk ormönster.
Ja.
Hvor er det gjort? Det morsomme og det interessante er jo bevisstheten bak.
Ja, det er det som er litt sånn. Men den er måten som du, eller ånden, eller du, X1 og X2, skaper i den fysiske virkeligheten. Det skjer via matematikk. Matematikken er utledet av geometrien. Det er geometrien, så den verden vi lever rundt oss er geometrisk. Så jordfloden er omtrent av geometrisk. En av disse hoved geometriske figurer, faktisk. Vi har alle, jeg vet ikke om mange har vært innom det alternative, men vi snakker jo om at her finnes det man kaller for ley lines, eller meridianer som går gjennom jordkloden og sånn. Så det er på den måten at jordkloden innspenner, klarer å skape den fysiske organismen som den er. Og det gjelder alt liv, uansett om det ikke ser ut som en kule, ikke sant? Det gjelder også. Og galaksen, det er også en Fibonacci-spiral i galaksen, så alt er spiralbevegelser. Vi vet jo hva chakrasystemet vårt, det er noe som kjenner til, alle de forskjellige chakrene som går i kroppen. Det er også energikretsløp som går i spiralkretsløp. Og der ser du. Her er det også. Her ser du. Dere ser det
ikke. Ja, det er jo det.
Ja, du ser det her. Ja, det stemmer. Ja, se her.
Fantastisk.
Se her. Sanddyna. Hvor vind blåser. Skaper faktisk. Spiralbevegelse.
Det blir sånn.
Ja, vil du hende? Ja. Her ser du på iskrystallene. Det er helt fantastisk. Det er jo spilt. Små kretsløp, ingen kretsløp, ser de figurerne som de skaper, de geometriske figurerne som de skaper. Det er jo helt fantastisk. Se på de skussene. Se hvor detaljert de er.
Og ikke noe tilfellig.
Hva er det de skal ta pausen?
På det nåværende stadium, så kan man ikke tenke seg fri fra sykdom.
Ja, i den forstand at det er jo eksempler i store om mennesker som har tenkt seg fri fra kreft. Som kollegaene har vært så forbløffet. Det mennesker har forandret hele sin livsstil. Både med sin tankegang, de har klart å forandre kosthold, de har klart å forandre at de trimmer, og så videre. Og så er kreften blitt helt borte. Og i mange tilfeller så har det vært så alvorlig kreft at leieren har regnet med at hun har ikke så lang tid gjennom det. Så.
Men hvor mange er det?
Det er ikke mange.
Vi har også noe som heter Fritt Forum da, som er etterpå. Det er sånne spørsmål fra alle mulige temaer.
Men du tenker at man kan det?
Ja, du kan i hvert fall, la oss si det som så, du kan i hvert fall forbedre ditt sykdom. Men du vet, det er mye enklere å forandre på de fysiske vanene dine, eller forandre på din tankegang. Det er...
Du kan ikke tenke deg fri, sånn som du sier egentlig. Men det du kan gjøre, det er at du er fokusert på årsaken til det ting gjennom tankene dine.
Ja, da tenker du deg fri. Når du begynner å forandre dine tanker på det, du ser at det
er... Ja, okay,
du ser at du selv den, ja. Som har skapt dette her gjennom de tanker du har vært for. Eller bitter, eller mismodig, eller...
Jeg vil ikke sette det sånn, men jeg forstår ikke det
mener. Men du mener at man kan gjøre det i løpet av ett liv?
Ja, det kan du bare. Du blir ikke 100% kvitt sykdommen, men som jeg sa, husk på den fysiske delen av sykdommen. Det er liksom siste stadie av en ubalanse i det åndelige legemet, kan du si. Så du blir nok ikke helt kvitt ubalansen i det åndelige legemet, men du kan redusere den ubalansen så mye i det åndelige legemet, at en del av de fysiske symptomene du har blitt borte. Det kan du nok gjøre.
Rikke, har du noen kommentarer om?
Ja, men han er ferdig, så. Nei, jeg bare tenker at det tar tid, ikke sant? Altså, vi trener jo det der med tanker, vi som kjenner til det i hvert fall, ikke sant? Trener jo den så godt vi kan hele tiden, og at det vil jo gå over flere liv. Så det er ikke noe grunn til å vente.
Ja, noen ting
vil gå flere liv. Det er ikke noe grunn til å vente, liksom. Man kan bare
begynne å øse. Nei, du må bare begynne med en gang.
Ikke sant? Jeg tenker at det vil ta tid å svare på forskjell på konsentrasjonsevnen. Fordi han snakker om det også, at han må ha en
forløpig så har han ikke jobbet med det, så stor fokus.
Nei, men det er, også, det er jo også den øvelsen da, ikke sant? At det er noe man må, må trene seg i.
Så vi bør jo komme i gang, fordi ja, vi kan forbedre veldig mye. Det kan, og det er eksempel på de menneskene som har tenkt. Vi har jo det her, mirakelforandring, mirakelhelbredelse. Det er jo de menneskene som på grunn av at de plutselig så Gud, eller så Jesus, ikke sant, og liksom plutselig ble religiøs, og på den måten forandret livsstil totalt, og faktisk har da tenkt seg fri av de fysiske symptomer på sykdommen, i hvert fall det går en lengre tid før du klarer å forandre den åndelige ubalansen du har. Så, men det er veldig mye man kan gjøre gjennom tanken, faktisk også. Men det er klart, husk på alt det vi bærer med oss av reaksjoner på verden er jo automatisk. Det er jo instinktet som styrer det der. Det er trent opp gjennom uminnelige tider. Det er ikke bare å forandre de over natten tankene. Det er jo dette som kontinuerlig arbeid som må skje hele tiden. Og det er jo det som er hensikten med kosmologien. Det er jo at vi skal lære oss å forstå hvordan ting henger sammen. Vi skal lære oss å forstå årsak og virkning. På den måten kan vi jo tenke og begynne gradvis og forandre oss selv, slik at vi etter hvert bli friskere mennesker. Men det er ingen mennesker på denne jorden i dag som er helt frisk.
Nei, men det er det jeg tenker, at det tar jo lang tid å forandre tanker.
Vi hundre, ja.
Det klarer du.
Men det varierer litt. Det tar ikke lang tid for alle, så det varierer litt. Ja. Det er litt av hvor fastlåste instinktive strukturer du har. Så det varierer litt. Noen klarer å forandre på ting raskere enn andre. Så det må man jo føle på, ikke sant? Hvor hardt sett de ser. Traumene som man bringer med seg i livet som gjør at man reagerer sånn på det og det og det og det. Og det. Men det er jo så fantastisk, og Martinus sier at det finnes jo ingen bedre læremester. Søren Grinn har jo skrevet en bok som heter Livet ditt speil. Den ytre verden er et speil av deg selv, faktisk. Hvis du reagerer irritert på at noen sier noe, tenker jeg, men det er jo fordi at du har samme energien i deg selv. Du vil ikke reagere på det som et annet menneske sa, hvis ikke du selv resonerte med det som andre mennesker sa. Og dermed skal man være sikker på at alle disse negative tingene man opplever, men det har man inni seg selv. Husk på den karma man sender ut, den kommer fra tidligere inkarnasjoner og tidligere liv. Men alle vi mennesker har jo en aura vi bygger opp, faktisk. Det vil si den totale energilegene du har, og det blir mer og mer finfrekvensert etter hvert som vi utvikler oss opp. Og da kommer de grove karmabølgene, de skrines av auraen, for det er klart det er den finere energien, den kortere bølgelengden som dominerer og styrer den grove energien. Så da blir disse grove opplevelsene du har, de blir borte etter hvert som du forandrer ditt tankesett. Så jeg skulle si noe mer enn det, men jeg glemte av fart, og det kommer sikkert.
Ja, det kommer det. Det er jo kjempespennende akkurat dette her, det er jo det som noe av det viktigste som vi baler med i dag, tenker jeg.
Ja, man finnes godt med et voldsomt hjelpemiddel for å hjelpe en på alle nivåer, selv om man er alvorlig syk, selv om man har andre problemer man sliter med, så det er å lære seg å forstå. At du kan ikke forandre den ytre verden. Det eneste verden kan forandre, det er deg selv.
Hva vil du si å være for selv?
Ja, det er du jo hele tiden. I den forstand at du gjenspeiler ditt utviklingsnivå, og det du har inni deg, og det som er deg. Og det er på den måten å være deg selv, ikke sant? Og du oppdager at når det å være deg selv, det er noen ting som tilsier at du opplever massevis av negativ lidelse, så skjønner du at noen av dette selve, det må jeg forandre litt på. Men å være deg selv, det er jo, du er jo dine tanker. Det er sant. Martinus sier du er hva du tenker, sier han. Så det er... Men som sagt, det finnes jo ikke noen bedre læremester enn å vite at alt det man opplever i verden er et speilbilde av deg selv. Og da ser du jo fort. Hva vil du forandre? Hva vil du ikke forandre? Og så kan du begynne å jobbe med disse tingene. Hvis du vil fortsette å oppleve lidelse, ja, men det er jo bare fortsette å være sånn som du er, ikke sant?
Og hvis du er et speilbild av meg, så må du forandre deg.
Det kommer jeg an på. Hvis du er et meget humant vesen, så vil jeg jo foretrekke å være som deg. Så nei da, men bare det å vite at liksom, hvis vi vil finne ut, ja, men hva det er, hva kan jeg gjøre, og hvem er jeg, ikke sant? Ja, men det er bare se på de opplevelser du har. Se hva slags mennesker du opplever, eller omgås med. Hva er det du opplever for disse mennesker? Ja, men det er et spillbild av meg selv.
Hur kan man ha en bild där mest i det här? En allt vad du upplever på livet så. En spegelbild av dig själv.
Det är inte så artigt att bestå
det
sån.
Det är inte så artigt. Men då kommer ju det här med tolerans och tålmodighet och tacknämlighet in i minnet. Det är tolerant på det andra människa. Det är det. Är tålmodig med andra människa. Och är tacknämlig för det positiva man har upplevt. Jag är tacknämlig för att jag lever. Det är vi det. De tre tingarna att tänka på är särskilt viktiga för oss. Och jag tror att de flesta av de människorna vill komma fram till att jag är kanske inte så tålmodig som jag borde vara. Jag är kanske inte så tolerant som jag borde vara. Och så kommer nästan riktigt sak, det är du tacknämlig för det. Martinus säger att Guds språk är humor. Och vi vet ju att när vi tänker så uppmagnetiseras blodet som går ut till alla celler i din egen organism. Och då är det spörsmålet, vad slags energi uppmagnetiserar du blodet med? Är det positiv, livgivande, harmoniserande energi som skapar situation i kroppen, som skapar välvärd i kroppen och tar alla de mikroindividerna du har, inte sant? Hur snill är du mot mikroindividerna dina? Eller är det negativ energi, eller missmål, eller bitterhet, eller alla dessa negativa tankeklimmar som skapar kaos, som skapar blockader inne i din egen organism? Så det är ett våldsamt arbete vi har foran oss, men vi bör ju vinna på det arbetet, fordi vi har lyst til å forandre verden. Liksom. Hvis man er fornøyd med det man opplever, så er det greit. Og de fleste mennesker der er jo veldig opptatt av det praktiske livet rundt dem, opptatt av jobben, opptatt av penger, opptatt av ungene, opptatt av, ikke sant? De glemmer å tenke på hva er noe egentlig livet, hvem er noe jeg, hva er noe egentlig det åndelige, og så videre.
Det var jo veldig spennende det du sa om humor, fordi jeg kjenner en engelsk healer, Matthew Manning, som fortalte en historie om den friske kreft som han mener skyldes aggresjon. Har rett på deg selv. Har du mye aggresjon, så får du den tilbake, ikke sant, så du ser på speil. Og det kan føre til ubalanskapen og kreft. Han bruker alltid humor når han skal gi healing til pasienter, men han fortalte en historie om en mann som var dødsdømt og hadde kort tid i den å leve, og han ville ikke være på sykehus, så han ledde seg inn på et hotell. Hvor han leide mange gamle filmer som han visste han syntes var veldig morsomt, ja. Han visste at som barn eller som ung så hadde han levd veldig med dette her. Så han levde hennes 30 dager, han på hotellet og lo seg omtrent skakk hver dag for å se på disse filmene. Og det skjedde et mirakel. Denne kreften som var siste stadium forsvant. Så da var det jo veldig spennende at du sa det om at du kunne sa det i humor.
En god latter, sier Martinus, sender kaskader av lysenergi innover i organismen, sier han.
Ja. Så det er en måte å forandre tankene på når man er syk.
Ja.
Man oppsøker det som kan glede deg, og forsøker å glede andre.
Jeg har jo fortalt en historie før, men jeg har jo vært alvorlig syk. Jeg har jo transplantert i ny lever og fått i ny lever. Men, må jo. Jeg må nesten fortelle siden vi snakker om humor her, og hva som går rundt meg på sykehuset. Jeg lå jo på sykehuset i 4,5 måneder, både her, både hjemme og på Rikshospitalet. Og der ligger all verdens folk rundt den, og de fleste er jo litt sånn depressiv, og noen er aggressiv, ikke sant? Og disse sykepleierne, stakkars, de får noe gjennomgå, så det står etter, altså, for det er noen klager på alt, og så videre, og så videre. Og de kom to ganger inn til meg mens jeg var virkelig alvorlig syk, kom inn. Hvor du klarer å være så godt humør når du er så syk. Så det var tydeligvis veldig uvant for dem å møte noen som hadde godt humør. Og så. Men det var jo lett for meg, fordi at jeg var jo ikke redd døden. Det spilte ikke noen stor rolle for meg om jeg gikk den ene veien eller gikk den andre veien. For jeg vet godt når du går ut av det fysiske organismen din, som møter du en verden som er av kjærlighet og som er så fantastisk, sier Martinus. Vi kan ikke engang forestille oss hvordan det er i denne verden. Så humor er særdeles viktig, og jeg er glad for at jeg
Här blir det dagen lång, blir han körd av det. Här börjar jag bli lite äldre, jag börjar bli lite ukoordinärt nu. Jag är ju relativt tekniskt omlopp. Så arm och ben går ju lite ihop, men plötsligt nu så skunsar jag bort ett glas här, och så skunsar jag bort en kopp där, och så glöpper mästaren någonting här, vet du. Och att man klarar att fly det liksom, av sig själv av det här, och tillägg klarar att fly det som en vanlig människa. Det var ju mycket latter igår, när vi satt och pratade tillsammans. Det är ju mycket latter, ja, det har stor betydning. Stor betydning för det. Och hälsosykdom, men också för vår välvän. Så det har du helt rätt i, och det är de som tar igenom hur man faktiskt har blivit frisk av kräft, för exempel.
Jag jobbar med kräft, och han tänkte en stack alltid när folk kommer med att hälla morsamt. Och det är också en timme att jag kan haka av, liksom. Och det är kanske det kroppen gör, att man slipper den spänningen. Som
aggression
och
sinne
och
rätsel. Ja, det har du rätt, inte sant? Den virker upplösande, den virker harmoniserande. Så det är spänningen som man får runt min kropp när man tänker negativt tanke. Eller det är stressa för det att det går lite fort runt det när man har för mycket att göra och har för mycket att tänka på. Eller man är för detaljigt, eller man är för upptatt av att det är perfekt och så vidare. Så blir man ju stressad, det skapar spänning. Ikke minst i den fysiska organismen. Och många människor kan ju se själv i gång om de inte har så mycket rör, och även om de säger att när nu är avslappnad så har den fysiska spänningen satt sig i den fysiska organismen. Men en god latter, den löser upp dessa spänningsförhållanden. Men så blir kanske den sista delen av detta sjukdomsbildet så god att det utlöser sig kräft i den fysiska verkligheten. Det blir, den energin blir mer balanserad, så att den kräften träcks tillbaka och blir borta.
Kroppen bekämpar kräft hela tiden. Det uppstår ju obalanser i kroppen, men i kroppen är ju också.
Därför ser det ju väldigt viktigt att du tänker för att stå upp på morgonen till du lägger dig omkring. Att du liksom är bevisst vad det är du tänker för att du är positiv, tänker positiva tankar. Så det här känner du säkert alla till. Man är alla i situationer som stressar, man är alla i situationer som lager uro i kroppen. Det nærmeste neste, det er jo faktisk alle de levende vesene. De er ikke noe mindre verdt de levende vesene vi har inne oss. De levende vesene vi har overfor oss. De er ikke noe mer eller mindre verdt enn oss. Alle er like viktige, så det nærmeste neste, det er jo faktisk alle de mikrovesene som bygger opp din kropp. Du har det jo bare til lån, så at du skal få en livsopplevelse i den virkeligheten som vi lever nu. Det er jo akkurat like med verdt som alle andre levende mennesker.